Forseti, ég held að það þurfi ekkert að bíða eftir niðurstöðu starfshóps til þess að fela viðkomandi eftirlitsaðilum að fara sameiginlega í eftirlitsferðir. Það er það sem hefur verið kallað eftir árum saman, hefur verið treyða til innan opinbera kerfisins og það held ég að sé þá bara samstarf hæstvirtur ráðherra, hæstvirtan fjármálaráðherra sem dæmi og hæstvirtan atvinnuvegaráðherra sem leiðis um að samræma þetta eftirlit og það kannski leiðir hugann síðan annarri spurningu er gert ráð fyrir einhverju fjármagni í fjárlögum næsta árs til að herða eða efla slíkt eftirlit þegar ég finn þess ekki alveg stað en það er líka annað sem ég myndi vilja heyra hæstvirtan ráðherra fara aðeins út í og það er þetta hér er lýst þessu mikla valda misvægi sem er milli atvinnurekenda og starfsfólk af erlendum uppruna sem þekkir illa rétt sinn og brotastandi hópurinn þar er einmitt fólk sem eru utan EES-svæðisins og reisir í raun og veru atvinnuréttindin sín hér á vinnuveitanda sínum, ekki sjálfstæðum rétti. Og þar sakna ég mjög stefnu þessara ríkisstjórnar, fyrir ríkisstjórn lagði til þess mikla áherslu á að einfalda veitingu atvinnuleyfa fyrir fólku utan evrópska efnahagssvæðisins og líka að viðurkenna réttindi og þekkingu þessa fólks, en ég finn ekki nein merki í stjórnarsáttmála allavega að nú verður ríkisstjórn hafi eitthvað metnað í þessum efnum. Það verður ágætt ef að hæstvirtur ráðherra geti aðeins frætt okkur það.
Til málstekur hæstvirtur félags- og jafnréttismálaráðherra